Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor je danes vnovič podprl novelo zakona o dohodnini.
Na Fursu prepričani, da bi uporaba sledilnih naprav močno povečala učinkovitost nadzora nezakonitih pošiljk.
Na Kosovu še vedno napeto. Srbska premijejka ne izključuje napotitve srbskih enot.
Pogovor o priročniku o nasilju, ki ga je izdala zbornica zdravstvene nege.
Vreme. Po noči bodo padavine prehodno ponehale, jutri čez dan se znova okrepile.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Državni zbor je danes vnovič podprl novelo zakona o dohodnini. Tokrat so bili potrebni glasovi večine vseh poslancev. Ponovno odločanje so zahtevali državni svetniki, ki so opozarjali, da v trenutnih zaostrenih razmerah ne bi smeli hiteti z ukinitvijo postopnega dvigovanja splošne olajšave, ki prinaša višje neto plače za vse. Nasprotovali so tudi zaostritvam na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti, zvišanju obdavčitve najemnin ter spremembam pri obdavčitvi dohodkov iz kmetijske dejavnosti.
Predlagam, da zadevo se ponovno premisli in da se v okviru celovite davčne reforme, ki je napovedana, zadeve primerno tudi ustavno, pravno, pravilno uredijo. Zato vas naprošam, da skladno z svojo vestjo danes predlog zakona zavrnete.
Je dejal državni svetnik Marko Zidanšek o razlogih proti noveli o dohodnini. Včeraj je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije za podjetnika leta 2022 razglasila Ivana Cajska iz podjetja GIT Zgradnje iz Rogaške Slatine. In kaj mu priznanje pomeni?
Uvodoma bi se seveda rad zahvalil predlagatelju, to je Obrtno-podjetniški zbornici Šmarje pri Jelšah, ki me je predlagala za to prestižno nagrado. In pa seveda strokovni komisiji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je prepoznala v minulem delu našega podjetja, pa tudi na konc koncev v meni, to nagrado, ki je bila podeljena sinoči. Seveda ta nagrada v prvi vrsti ne pripada meni, temveč pripada mojemu fantastičnemu kolektivu in pa seveda vrednotam, ki jim v podjetju GIT Zgradnje sledimo z vsem srcem.
Obrtnik leta pa je postal Leon Kranc iz podjetja Klin iz Logatca, ki se ukvarja z izdelavo in ugrajevanjem dimniških sistemov ter prodajo in montažo kaminskih peči. Za naš radio je povedal.
Ponosni na to, da je v bistvu to neka taka lepa nagrada za 15-letno kariero, moje osebno, ne? Seveda pač se moram na tem mestu zahvaliti tudi vsem svojim sodelovcem, trenutnim in vsem, ki so bili zraven, oziroma pač, ko so skupaj nam pomagali graditi to pot. Od aktualne vlade pričakujemo, da bo vlada še naprej konstruktivno sodelovala z našimi predstavniki, se pravi z Obrtno zbornico Slovenije, in da bojo nas poslušali, se pravi, kakšne zahteve imamo in da bomo pač skupaj najdeli prave rešitve.
Posebno priznanje je prejela tudi najstarejša obrtnica letošnjega leta, 76-letna frizerka Margit Grah iz Svetega Jurija na Goričkem. Pred nami je zahtevno obdobje, vlada pa na zahtevne izzive ne ponuja nikakršnih odgovorov, opozarjajo v NSI.
Zato naš poziv vladi, spoštovana vlada, časa je zmanjkalo, od obljub se ne da živeti. Življenje navadnih ljudi, državljanov in poslovanje gospodarstva pa bo zaradi vašega prepočasnega odziva vsak dan težje. Prvo ključno področje je zagotovitev stabilnih in konkurenčnih cen električne energije za gospodarstvo. Slovenska podjetja so pred zlomom in številni napovedujejo zmanjšanje proizvodnje in odpuščanje delavcev. Zakaj? Ker vlada v pol leta ni uspela zagotoviti stabilnih in konkurenčnih cen elektrike in plina. Zdi se, da je bila vlada predolgo na medenih tednih, visok račun bodo plačali podjetja in državljani, ki bodo zaradi neukrepane vlade izgubili službe.
je na današnji novinarski konferenci dejal poslanec Jožef Horvat. Pri skrajšanem delovnem času se jim zdi omejitev delovnika na tedenski ravni na 5 in do 20 ur na teden nesmiselna. To bi moralo biti po njegovih besedah določeno na mesečni ravni. Predlagane spremembe zakona o finančni upravi, ki bi finančnim inšpektorjem med drugim pod posebnimi pogoji omogočile uporabo sledilnih naprav, bi močno povečale učinkovitost nadzora nezakonitih pošiljk. Pristojni zavračajo očitke o pretiranih pooblastilih pri uporabi sledilnih naprav. Ob tem so predstavili tudi nedavno finančno preiskavo nezakonite proizvodnje drobnorezanega tobaka. Vodja sektorja za preiskave Bojan Vodopivec.
Glede na razgovore in pa dokumentacijo, ki je bila pridobljena pri sami finančni preiskavi, lahko ocenjujemo, da bi bilo predelano že 19 ton tobačnih listov, kar pa pomeni, da bi bilo utajenih 2 milijona in pol utajenih dajatev iz naslova trošarin in DDV-ja.
Nova evropska kartica ugodnosti invalidom omogoča popust na storitve. Namenjena je slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju ter dolgotrajno bolnim osebam. Kartica je enostavno dostopna, saj jo lahko upravičenci brezplačno pridobijo na katerikoli izmed 58 upravnih enot v Sloveniji. Vanjo je trenutno vključenih 8 članic Evropske unije in 500 ponudnikov. Med njimi so muzeji, knjižnice, knjigarne, vadbeni centri in termalna zdravilišča. Nosilec projekta, izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide, je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Nasilje se lahko zgodi vsakomur. Žrtve so tudi zaposleni v zdravstveni in babiški negi. Kako obravnavati primere, ko zaznavajo nasilje strani bolnikov, stanovalcev ter svojcev ali sodelavcev, so zapisali v priročnik, ki so ga predstavili v minulih dneh. Pripravili pa so tudi poročila, kako ravnati, če nasilje opazimo na svojem delovnem mestu, če smo na vodstvenem položaju in se moramo na znano nasilje odzvati, ali pa smo pravno odgovorni, da ukrepamo, je dejala sourednica in soavtorica priročnika Dora Lešnik Munjajoni. Z njo se je pogovarjala Tanja Dominko.
Priročnik nasilje ne, verjetno ne bi šel, če ne bi bile potrebe take. Povejte, kakšna je realna situacija, s katero se soočajo v zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih?
Moram reči, da popolne jasne slike nimamo, zato ker je bila zadnja raziskava, ki je bila narejena saj na področju zdravstvene in babiške nege leta 2011. Seveda so bili takrat podatki kar alarmantni, več kot 70% zaposlenih je zaznavalo nasilje na delovnem mestu. Veliko nasilja je bilo zaznano strani bolnikov, torej pacientov, tudi drugih zaposlenih, vendar zelo so prednačili pacienti, predvsem pri verbalnem nasilju in predvsem pri psihološkem nasilju, tudi grožnah, izsiljevanju. Bom rekla, tistim oblikam nasilja, ki niso tako zelo vidne, ne, kjer ni nekih vidnih poškodb. Od takrat te ponovitve raziskave ni bilo sicer, smo pa v delovni skupini za nenasilje seveda vse skozi v stiku, da rečem tako, s terenom, ne, torej z, preko članov naše skupine, tudi preko drugega članstva v zbornici zvezi, kaj se dogaja v delovnih okoljih, v različnih zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih. Tako da smo predvsem v času COVID-a, moram reči, da je ta res žal dal pospešek nasilni komunikaciji, agresivnosti, žaljenju, napadom na zdravstvene delavce. Verjetno se vsi še spomnimo tega strani pač pacientov, svojcev, ki so bili tudi v stiskah, ki so bili v negotovosti, ki so bili ogroženi. Zato obstajajo vedno, se veste, tudi za nasilno komunikacijo neki razlogi. Vendar pa je potrebno vedno reči, da so razlogi razumljivi, odziv nanje pa nedopusten. Nasilje ni dopustno v nobenem času in nobenih okoliščinah in to je bilo vse skozi stališče te delovne skupine, ki je takrat v tistem času in tudi zdaj v post-covidnem času pač spremljala ta izrazit porast nasilne komunikacije do zaposlenih v zdravstvu in socialno-varstvenih zavodih. Pri tem pa ne smemo zanemariti tudi področja, kjer pa je potrebna pa tudi samorefleksija teh, ki delajo v zdravstvu in v socialno-varstvenih zavodih. Ali tudi sami komunicirajo neprimerno, nespoštljivo, žaljivo, ali tudi sami izvajajo kakšno od oblik nasilja, ali pa so tudi svojim vedenjem kdaj sprožilec takšnega agresivnega vedenja na strani pacientov. Tako da vsekakor, če potegnem črto, lahko rečemo, da smo v delovni skupini v zadnjih letih zaznali porast pojavnosti različnih oblik nasilne komunikacije in pa velik porast spletnega nasilja, ki je kot neka relativno nova oblika, recimo pred 10 leti približno, se začela pojavljati tudi znotraj zdravstva in na nek način škodovati ali pa tudi poškodovati te, ki so zaposleni na teh delovnih mestih.
Verjetno dejstvo, da je primarno zdravstvo v tem post-covidnem času še v dodatnih škripcih, ne pripomore ravno spodbudno tudi k problematiki nasilja.
Zagotovo ne. Glejte, za nasilje v medosebnih odnosih imamo vedno v ozadju različne dejavnike tveganja. Tiste na prvo žogo, če lahko tako rečem, ali pa tisto, kar najbolj zaznamo, so morda na ravni posameznika, osebnosti, ne, kakšne veščine ima komuniciranja, ali je spoštljiv, ali zna konstruktivno reševati konfliktne situacije, ali je strpen in tako dalje. Vendar pa v ozadju so pa številni institucionalni in pa predvsem družbeni dejavniki tveganja. In zdaj je to širše družbeno okolje in pa znotraj tega, ne, sam položaj v zdravstvu, predvsem v primarnem zdravstvenem varstvu, zelo neugoden. Izrazito močni so ti zdaj dejavniki tveganja za povečanje neprimerne komunikacije, seveda nezadovoljstva, prestrašenosti, ogroženosti na strani pacientov, ki morda ne pridejo do, nimajo osebnega zdravnika, ne pridejo do ustreznega zdravstvenega varstva in zaradi tega se seveda krepi na njihovi strani strah, nezadovoljstvo, jeza, agresivnost kot posledica in seveda to vse vpliva tudi na komunikacijo do zdravstvenih delavcev, ki so tisti, ki so pa v tem sistemu še delajo, že tako in tako zelo obremenjeni in jih potem ta komunikacija dodatno, ne, jim povzroča stres, se morajo znov ukvarjati, so zaradi tega prizadeti, so zaradi tega ogroženi in se v bistvu, upam, da sem bila dovolj razumljiva, se nekak ta krog zavrti. Zato zaradi teh poslabšenih pogojev pa spet marsikdo odide iz primarnega zdravstva na neka druga delovna mesta in je spet manj zaposlenih in je spet še več nezadovoljstva na strani pacientov in v bistvu smo v nekem začaranem krogu lahko.
Lahko rečemo, se pravi, da so medicinske sestre pa pravzaprav sploh tiste, ki so najbolj izpostavljene, saj so vstopna točka v zdravstvenih domovih, če se za hip ustaviva še tam.
Medicinske sestre zaradi narave svojega dela, ne, in svoje vloge v zdravstvenem sistemu so praviloma vedno na prvi črti. Komunikacije s pacienti, svojci, urejevanja zadev z njimi, tudi nege, tudi recimo patronažno varstvo, ne, tam so sploh pravzaprav same, samostojne, ne, v družinah, ki jih obiskujejo, kjer izvajo zdravstveno nego. In zato tudi ni presenetljivo, da so izpostavljene še več tej neprimerni, nezadovoljni, tudi agresivni komunikacije. Ne? In tudi ni naključje, da so bila prva poklicna skupina v Sloveniji, ki so leta 1999 izvedle prvo nacionalno raziskavo o nasilju na delovnih mestih medicinskih sester. Ne? Ker ga res so ga že takrat več doživljale kot drugi zdravstveni delavci, danes ob vseh teh problemih, o katerih so govorile, je pa temu še toliko bolj tako.
Če se zdaj le še ustaviva pri priročniku, lahko rečemo, da bi bil skoraj da 10 let prej izdan, pa bi bilo ravno prav, ali ga terja pravzaprav ravno ta post-covidna situacija?
Veste, jaz se 30 let ukvarjam s problematiko nasilja v medosebnih odnosih in bom odgovorila takole. Vedno je ravno prav. Ne, vedno zaznavamo nasilje v medosebnih odnosih, vedno je to problematika, ki jo je treba vsaj do neke mere še detabuizirati, ki jo je treba nasloviti, s katero se je treba ukvarjati. Tako da bi bilo pred 10 leti odlično, ampak odlično je tudi danes. V to sem kar prepričana. Jaz iskreno upam, da v tem trenutku, ko smo pač to delo zmogli, tukaj nam je čas COVID-a tudi preprečil, da bi ga uspeli izdati ob 20-letnici delovanja naše delovne skupine za nenasilje, da bo pomagalo, no, da tako rečem, v zavodih, zaposlenim v zdravstvu, zaposlenim v socialno-varstvenih zavodih, da ne zato, ker bi bil tako odličen, ne zato, ker bi bil vse mogočen, ne zato, ker bi imeli more biti odgovore na vsa vprašanja daleč od tega, ampak enostavno zato, ker nas, mislim, da nagovori in spodbudi k resnemu razmisleku znotraj zavoda, kaj vse pa je v naših rokah in kaj vse pa lahko kljub neugodnim sistemskim vidikom naredimo za zmanjšanje nasilne komunikacije na naših delovnih mestih in tudi za avto oziroma samo refleksijo, kje tudi mi morda povzročamo nasilje. Mislim, da je v tem smislu eno dobro napotilo, da daje številna priporočila, da odstira številne vidike pojavnosti nasilja in da je v tem smislu, mislim, da je v tem trenutku kar prava stvar za vzeti v roke, če delaš v zdravstvu ali v socialnem varstvu in lahko pomaga, da potem na tej podlagi v naši organizaciji, v našem zavodu res postavimo en dober učinkovit sistem, v katerem bomo dobro preprečevali nasilno komunikacijo, če se bo pa zgodila, jo bomo pa znali hitro, učinkovito, strokovno, predvsem pa etično obravnavati.
Skoraj da bi priročnik priporočili kar vsem nam.
Ja, jaz mislim, da dejansko vsebuje tudi vsebine, ki so koristne tudi za druge poklicne skupine, ne samo za zaposlene v zdravstvu ali v socialnem varstvu, ker so nekatere teme dokaj univerzalne, kot je spletno nasilje, kot je trpinčenje na delovnem mestu, kot je spolno ali drugo nadlegovanje, tako da nasilje v družini, ki naj se ga tudi obravnava v zdravstvu, tudi tega naslavljamo. Mislim, no, da je kar nekaj vsebin, ki so uporabne tudi za širšo družbo.
Še pogled na tuje. Vlada v Prištini je včeraj zvečer v severni del večinsko srbske Kosovske Mitrovice napotila med 200 in 300 pripadnikov policijskih enot, da bi zagotovila varnost v etično mešanih predelih mesta. V svojem odzivu je srbska premijejka Ana Brnabić opozorila, da je odločitev kosovskega premijeja Albina Kurtija grožnja ne le za Srbe, ampak za celotno Evropo. Po njenem prepričanju ima Srbija v skladu z resolucijo 1244 Varnostnega sveta Združenih narodov pravico in tudi namen, da na to območje pošlje določeno število vojakov. Kritična je bila tudi do misije Zveze NATO na Kosovu in pravosodne misije Evropske unije, ki da ne opravljata svojega dela, zato mora mir in stabilnost zagotoviti Srbija. Evropska komisija je obe državi pozvala k umiritvi napetosti. Nedavno je Evropska unija cene nafte omejila pri $60 na sod. Kot odgovor bi Rusija lahko zmanjšala njeno proizvodnjo, je danes na vrhu Evrazijske gospodarske unije v Kirgiziji dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je s kolegoma iz Belorusije in Kazahstana pozval k odpravi trgovinskih ovir med članicami omenjene unije. Članici sta poleg Rusije, Belorusije in Kazahstana tudi Armenija in Kirgizistan, medtem ko imajo Kuba, Uzbekistan in Moldavija status opazovalk.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na včerajšnji seji parlamentarne komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je bilo slišati več kritičnih pozivov glede vračanja visoko izobraženih rojakov v domovino, saj naša država tega nima ustrezno urejenega. Iz Slovenije se namreč vsako leto izseli med 6 in 10 tisoč ljudi, med njimi številni izobraženi. Nič ni narobe, da si v tujini naberejo znanje in izkušnje, ampak potem mora Slovenija najti način, da jih pritegne nazaj. Sodeloval je tudi dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, ki je v pogovoru za naš radio opozoril, da je treba ponuditi ustrezne možnosti delovanja, saj se v tujini za uspešne kadre zanimajo že med študijem.
Ena naša Slovenka, Vlada, je končala doktorat v biokemiji, je bil objavljen v Nature, to je ena vrhunskih revij na tem področju, pa še v trge, in se povabila na predavanje v Ženevo, v Švicari. Je tam predavanje končala, jo pokliče direktor inštituta in ponud top službo v laboratoriju, In je reče, 3 leta vam nobenih davkov ni treba plačati. To je pa tako, tista fraza, ne, she got an offer, she can't refuse, je dobila tako ponudbo, ki je težko odkloniti. Ne. Tako da mi bi se malo mogli potruditi, da te ljudi povabimo nazaj. Zdaj ne smemo računati, da bojo oni prišli za pol plače zaradi domoljubja ali pa na nižje mesto, ampak moramo jim tudi nekaj ponuditi, ekvivalentno mesto, ki ga lahko dobijo zunaj.
Slovenija bi morala vzpostaviti programe, centre in spodbude, ki bi se ukvarjali z vračanjem mladih v Slovenijo. Državna sekretarka Vesna Humar je predlagala medresorsko ureditev tega vprašanja, pri čemer se ne bi smeli omejiti le na izobražene rojake.
Po noči bodo padavine prehodno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo v severni in severovzhodni Sloveniji od -1 do 1, drugod od 2 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno, padavine se bodo čez dan znova okrepile, hladilo se bo, meja sneženja se bo pričela spuščati. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem popoldne burja. Zvečer ali v noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. In še obeti, v nedeljo čez dan bodo padavine ponehale, na Primorskem bo še pihala burja, v ponedeljek in torek pa bo deloma jasno, jutri pa bosta mrzli. Temperature po Sloveniji ob 18. Ljubljana 4 stopinje, Koper 12, Nova Gorica 9, Novo mesto, Tolmin in Metlika 5 stopinj, Kočevje 4, Celje, Murska Sobota, Kranj, Logatec, Vrhnika, Gornji grad, Jezersko, Pohorje in Rogaška Slatina 3 stopinje, Maribor 2, Ravne na Koroškem 1, Mežica nič, Kredarica v oblakih sneži -2 stopinji, piha jugovzhodnik v sunkih do 64 km. Na uro. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici med Strmcem in Bizovikom proti Zadobrovi. Prav tako je zaradi prometne nesreče zaprta regionalna cesta Vogrsko tri hiše pri Ozeljanu, obvoz je možen skozi selo. Še opozorilo, cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta, na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo pa so obvezne verige. Vozilo okvari pa promet ovira na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Razdrtem na voznem pasu. Na glavni cesti Tomačevo-Črnuče pred Brnčičevo cesto pa je zaradi vozila v okvari zaprt en prometni pas, tako da vozite varno in previdno pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Maja Morela. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.